Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio agentūroje. Niekam ten netrūksta duonos, nei kasdienės, nei dvasinės. Nepilnamečio apsauga, daugiau skaidrumo ir bendros atsakomybės. Nauji jubilėjaus šventieji. Pirma dalis.
Prieš 80 metų, 1945 spalio 16 dieną, buvo įkurta Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, plačiai žinoma savo pavadinimo anglų kalba, santrumpa FAO. Jos įkūrimo metinių dieną kasmet minima pasaulinė maisto diena, primenanti pagrindinį šios organizacijos tikslą – galutinai išspręsti bado problemą pasaulyje. Ketvirtadienį spalio 16-ąją popiežius aplankė FAO būstinę Romoje ir dalyvavo šios organizacijos įkūrimo 80-ųjų metinių minėjime. Šią progą sakytoje gana ilgoje kalboje Leonas XIV ragino pasaulio valstybių lyderius ir visą žmoniją nebūti abejingiems bado tragedijos akivaizdoje ir atsiminti, kad visi alkani žmonės yra mūsų broliai ir seserys, kuriems turime pareigą nedelsdami padėti.
Desde su fundación, la FAO ha orientado infatigablemente su servicio para que el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria sean objetivos prioritarios de la política internacional.
Popiežius priminė, kad nuo pat įkūrimo FAO nuosekliai siekė, kad žemės ūkio plėtra ir maisto saugumo užtikrinimas taptų svarbiausiais tarptautinės politikos prioritetais. Tačiau nors praėjo jau 80 metų nuo šios organizacijos įkūrimo, mūsų sąžinė vis dar negali būti rami, nes bado ir nepakankamos mitybos drama vis dar nėra įveikta. Pasiekti, kad pasaulyje nebūtų bado, tai ne tik politikų ar atsakingųjų už ūkinę sąrangą pareiga, tai visų uždavinys – tarptautinių agentūrų, vyriausybių, viešųjų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinio pasaulio ir pilietinės visuomenės. Kiekvienas žmogus turi asmeniškai suvokti, kad kito žmogaus skausmas yra ir jo paties skausmas, sakė Leonas XIV. Popiežius atkreipė dėmesį, kad liko jau tik 5 metai iki tūkstantmečio pradžioje tarptautinės bendruomenės prisiimto įsipareigojimo iki 2030 metų išspręsti bado problemą.
673 milijonai de personas en el mundo se van a la cama sin comer. Y otros 2.300 milijonai no pueden permitirse una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional.
Nepaisant mokslo ir technologijų pažangos, 673 milijonai žmonių vis dar kiekvieną vakarą eina miegoti alkani, o 2,3 milijardai žmonių neturi užtikrintos kokybiškos mitybos. Tai nėra tik skaičiai, pabrėžė Leonas XIV, bet kenčiantys žmonės, motinos negalinčios pamaitinti savo vaikų. Popiežius paminėjo ir netoleruotiną gėdingą priešingybę – maisto išmetimą. Šis šiuolaikinės visuomenės paradoksas šiurkščiai įžeidžia vargstančiuosius. Kaip galime toleruoti, kad milijonai tonų maisto išmetama, kai tuo pat metu daugybė žmonių ieško maisto tarp atliekų? Kaip paaiškinti tokią nelygybę, kai mažuma turi viską, o daugelis nieko? Pasaulis privalo ne tik kalbėti apie solidarumą, bet ir užtikrinti maisto saugumą, teisingą prieigą prie išteklių ir tvarę žemės ūkio plėtrą. FAO būstinėje Romoje sakytoje kalboje popiežius paminėjo šių metų pasaulinės maisto dienos temą. Susivienykime dėl geresnės mitybos ir geresnės ateities. Pasak jo, ši tema yra kaip niekad aktuali. Šiandien, kai pasaulis yra susiskaldęs ir kupinas prieštaravimų, vienybė ir bendradarbiavimas neturi būti tik gražūs žodžiai, jie turi raginti veikti. Negalime apsiriboti dideliais spalvotais plakatais ant sienų. Atėjo metas rimtam įsipareigojimui, kuris tikrai pakeistų badaujančių žmonių gyvenimą. Popiežius yra įsitikinęs, kad gerai suderinta tarptautinė politika ir koordinuota veikla gali duoti rezultatų.
Solo uniendo nuestras manos podremos construir un futuro digno, en el cual la seguridad alimentaria se reafirme como un derecho y no como un privilegio.
Tik susivienyje galime kurti ateitį, kurioje maisto saugumas bus laikomas ne privilegija, o žmogaus teisė, sakė Leonas XIV. Jis taip pat pabrėžė, kad kovojant su badu ir siekiant visapusiško vystymosi, labai svarbus yra moterų vaidmuo, nes būtent jos daugelyje pasaulio šalių yra pagrindinės šeimų maitintojos. Toliau savo kalboje popiežius sakė, kad į bado problemą visada reikia žiūrėti platesniame kontekste. Žmogus alksta ne tik duonos, bet ir to, kas leidžia jam aukti, siekti laimės, kuriai visi esame sukurti.
Every human person hungers not only for bread, but also for everything that allows for maturity and growth towards the happiness for which all have been created.
Žmonės alksta tikėjimo, vilties ir meilės, ir į šį dvasinį alkį turi būti atsižvelgiama, ieškant atsako į materialinio bado problemą. Popiežius priminė Evangelijoje aprašytą duonos padauginimo stebuklą ir evangelisto Morkaus mums perduotus Jėzaus žodžius: tai jūs duokite jiems valgyti. Šis Jėzaus raginimas mokiniams yra iššūkis pasaulio žmonių bendruomeniai. Mokiniai savo mažu indėliu prisidėjo prie didelės minios pamaitinimo, tačiau reikėjo to kuklaus indėlio, kad Jėzus padarytų stebuklą. Savo kalbos pabaigoje popiežius prašė, kad Dievas visiems suteiktų drąsos ir jėgų darbuotis dėl teisingumo, kuris duoda ilgalaikių ir tikrų vaisių. Leonas XIV patikino, kad šventasis sostas ir visos katalikų bažnyčios institucijos ir toliau skatins solidarumą, tarnaus vargingiausiems ir labiausiai apleistiems žmonėms. Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija paskelbė savo antrąją ataskaitą, kurioje taip pat pateikiami pasiūlymai dėl sklandesnio nukentėjusiųjų išklausimo, finansinės, psichologinės ir dvasinės pagalbos. Dokumente pabrėžiama būtinybė užtikrinti didesnį skaidrumą bei supaprastinti pranešimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus tvarką. Ataskaitos pirmoji dalis skirta veiksmams, kuriais siekiama padėti nukentėjusiems ir mėginti atsilyginti už jų patirtą skausmą. Nurodoma, kad atlyginimas yra ne tik kieno nors asmeninė pareiga, bet ir visos bendruomenės atsakomybė. Kai nustatomas seksualinio išnaudojimo atvejis, bažnyčia turi pripažinti skriaudą ir prisimti atsakomybę. Kitas ataskaitos skyrius skirtas paramai aukoms, kuri apima kelias sritis. Ne tik kompensacijas, bet visų pirma medikų pagalbą, dvasinį palydėjimą ir ilgalaikės pagalbos užtikrinimą. Taip pat siūloma sugriežtinti sankcijas tiems, kurie padarė nusikaltimus arba juos dangstė. Pabrėžiama, kad nukentėjusieji turi matyti, jog juos nuskriaudę asmenys arba tie, kurie nusikaltimus slėpė, susilaukė bausmės. Dokumente pabrėžiama ir nukentėjusių teisė gauti informaciją apie su jais susijusių atvejų tyrimą. Ataskaita taip pat siūlo supaprastinti procedūras, pagal kurias būtų baudžiami ir pašalinami iš pareigų tie bažnyčios vadovai, kurie savo sprendimais ar neveiklumu stabdė teisingumo įgyvendinimą. Rekomenduojama aiškiai informuoti apie tokių bažnyčios vadovų atsistatydinimo arba pašalinimo iš pareigų priežastis. Ataskaitoje pateikti popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos turimi duomenys apie kovos su nepilnamečių išnaudojimu padėtį kai kuriuose šalyse – Italijoje, Gabone, Japonijoje, Pusiaujo Gvinėjoje ir Konakrio Gvinėjoje, Etiopijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Maltoje, Korėjoje, Mozambike, Lesote, Namibijoje, Malyje, Kenijoje, Graikijoje ir Šiaurės Afrikos vyskupų konferencijos teritorijoje, kuri apima Alžyrą, Maroką, Libiją ir Tunisą. Informacija parengta remiantis per vizitus ad limina pateiktais duomenimis ir kitais šaltiniais. Kalbant apie padėtį pasaulio mastu, dokumente pažymima, kad nors bažnyčios Amerikoje, Europoje ir Okeanijoje rodo rimtą įsipareigojimą atkurti teisingumą, kartu pastebimas ir pernelyg didelio svorio suteikimas vien finansiniai kompensacijai, antrame plane paliekant gyjimo procesą. Tuo pat metu konstatuojama, kad daugelyje Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalių vietinės bažnyčios neturi lėšų nei kompensacijoms, nei deramam nukentėjusiųjų palydėjimui. Ataskaitoje taip pat aptariamas Romos kurijos vaidmuo nepilnamečių apsaugos srityje, pabrėžiama dikasterijų bendradarbiavimo svarba. Analizuojamos pastangos skatinti vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą ne vien bažnyčios aplinkoje, bet ir kitose visuomenės gyvenimo srityse.
Spalio 19-ąją popiežius Leonas XIV vadovaus 7 palaimintųjų moterų ir vyrų gyvenusių ir veikusių toli vienas nuo kito nutolusiuose pasaulio regionuose kanonizacijoms. Šiais jubilėjaus metais jis tai daro antrą kartą po dviejų jaunų pasauliečių Petro Jurgio Frasati ir Karolio Akučio kanonizacijos 2025 rugsėjo 7-ąją. Tarp naujų būsimų šventųjų – dvasininkas, trys vienuolės ir trys pasauliečiai, kuriuos pristatome šioje laidoje. Pompėjų miestelis Italijoje ir už jo sienų yra žinomas ne vien dėl prieš beveik 2000 metų išsiveržusio Vezuvijaus sunaikinto romėnų miesto griuvėsių, šiandien muziejaus po atviru dangumi, bet ir dėl Pompėjų rožinio Marijos šventovės, kurios istorija persipinusi su Bartolo Longo gyvenimu. 1841-aisiais gimęs jaunasis Longo atvyko į Neapolį, baigė jurisprudencijos studijas ir įgijo advokato profesiją. Tuo laikotarpiu įsitraukė į antiklerikalinius ratelius, visiškai prarado tikėjimą, susidomėjo ir aktyviai dalyvavo spiritizmo seansuose. Bet širdžiai tai neteikė džiaugsmo, priešingai jauną vyrą apėmė gili vidinė krizė. Lūžis įvyko po 1865 susitikimo su dominikonų tėvu Radente, rekomenduotų kito draugo literatūros ir lotynų kalbos profesorius. Į Longo gyvenimą sugrįžo tikėjimas, o dominikonas jį supažindino su rožinio kalbėjimo praktika bei dvasingumu, kurį jo ordinas tradiciškai rėmė šimtmečius. Longo nuoširdžiai pamilo šį dvasingumą, praktikavo visą likusį gyvenimą, pats išvystė 26 šeštadienių pamaldumo kelią. Gyvendamas Neapolyje, Longo lankėsi Volpicelli, 2009-aisiais paskelbtos palaimintaja namų ratelyje, kuris kalbėdavo rožinio maldą. Čia sutiko grafienę Marianą Farnararo de Fusco, pamaldžią 5 vaikų motiną, likusią našlę nesulaukus nei 30. Ji paprašė advokato Longo sutvarkyti kai kuriuos jos žemės nusavybės klausimus Pompėjų slėnyje. Ten pirmą kartą nuvykęs 1872-aisiais, Longo išgyveno stiprią mistinę patirtį, dar labiau sustiprinusią jo marijinį pamaldumą. Į Pompėjų slėnį atgabentas Dievo motinos paveikslas, vėliau įstatytas į Dievo motinos šventovės altorių, yra troškimo dalinti šiuo pamaldumu vaisiai. Kaip ir netrukus aplink šventovę iškilę įvairūs karitatyviniai namai. Visuose darbuose Bartolo Longo rėmė Marianą, kurios vardas mažiau žinomas, tačiau kuri taip pat yra šventovės bendras teigėja. Jau pakankamai brandžiame amžiuje, 1885-aisiais jie susitokė ir likusius ilgo gyvenimo metus skiria šventoviai, maldai, artimo meiliai. Grafienė mirė 1924-aisiais, Longo 1926-aisiais abu jie ilsisi Pompėjų Dievo motino šventovėje. Mokslininkas, studijavęs Paryžiuje, Berlyne, Madride, New York'e, tuo metu naujos bakteriologijos disciplinos ekspertas, pirmojo vadovėlio apie bakteriologiją krašte autorius, eksperimentinės fiziologijos laboratorijos Venesuelos sostinės Karakaso universitete ir medicinos mokyklos steigėjas. Taip pat gydytojas, kurio ligonių priėmimo kabinete vietoj kainyno buvo padėta dėžutė su užrašu, kas turi, te įmeta, kas neturi, te paima. Tai tik kelios, tačiau daug apie Jose Gregorio Hernandezą Cisnerosą pasakančios biografinės detalės. 1869 ketvirtais metais gimęs vyras dažnai pristatomas kaip tikinčiojo pasauliečio modelis, harmoningai derinęs gilų tikėjimą su gyvenimo pasaulyje reikalavimais ir poreikiais, jo atveju mokslinė veikla, rūpinimosi žmonių sveikata ir degančių troškimų pažinti. Be medicininio pobūdžio publikacijų, Jose Gregorio Hernandezas Cisnerusas taip pat parašė ir kitas knygas – filosofijos pradmenys bei apie meną ir estetiką. Iš karto po mirties tragiškame kelio įvykėje 1915-aisiais, einant apžiūrėti vienos ligonės, mediko, taip pat kapucinų ordino tretininko, kapą pradėjo lankyti žmonės, patraukti jį jau tuo met supusio vargšų gydytojo šventumo garso, kuris ateinantį sekmadienį pasklis dar plačiau. Piteris Torotas, gimęs 1912-aisiais, šiandien Papua Naujajai Gvinėjai priklausančioje saloje buvo antros kartos krikščionis. Sulaukęs 18 metų amžiaus, ryžusi labiau įsitraukti į bažnyčios misiją, per trejetą metų baigė katecheto mokyklą, ėmėsi katecheto darbo salos kaimeliuose, charakteriu ir uolumu pelnydamas daug pagarbos ir meilės. 1936-aisiais susituokė su Paula Lavarpit, šeimoje gimė trys vaikai. Ramę, Salino ir jo žmonių gyvenimo tėkmę sukrėtė pasaulinis karas. 1942-aisiais įsiveržė Japonų kariai. Netrukus jie įkalino misionierius, uždraudė religinę veiklą, tad ir katechetų darbą. Daug iš jų įbaugintų, grįžo į namus ir šeimas. Nors ir Piteris Torotas dėl žmogiškai suprantumų motyvų galėjo laukti, kol audra praeis, jis pasiryžo irtis prieš srovę, parodydamas didelę drąsą, atsakomybę ir dvasinę stiprybę. Katechetas toliau lankė ligonius, krikštijo, krikščioniškai laidojo ir net slapta lankė suimtus misionierius, kad gautų ir vėliau tikintiesiems padalinto Eucharistiją. Jis dažnai keliavo iš kaimelio į kaimelį, skiriamus 5-6 valandų kelio pėsčiomis. 1944 birželį, jau sklandant pralaimėjimo nuotaikoms Japonai, Salinė sugražino poligamiją, norėdami sumažinti ją draudusios ankstesnės kolonijinės valdžios įtaką ir pelnyti ją praktikavusių genčių palankumą. Piteris Torotas neatsitraukė ir čia, karštai gynė krikščionišką santoką. Jo elgesys pelnė ir Japonų, ir kai kurių Salino žmonių nepalankumą, greitai peraugusi į priešiškumą bei virtusi suėmimais, lepimu tylėti, išsižadėti, nusistatymu. Kai Piteris vėl buvo suimtas 1945 birželį, jau jautė, kad tai gali būti paskutinis kartas. Aš esu čia dėl tų, kurie laužo santukinius įžadus, ir dėl tų, kurie nenori, kad Dievo darbas būtų tęsiamas. Jau gana, aš turiu mirti, pasakė jis Liepo 6-ąją jį aplankiusiems genčių vyresniesiems, girdėdamas raginimus persigalvoti. Kitą dieną du japonų medikai įžengė jo kambarėlį, paguldė, suleido mirtiną injekciją. Vienas jų, kūną pradėjus purtyti konvulsijoms, užspaudė ranką, burną ir laikė, kol jis nurimo visam.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.